Ali da se vratimo ovoj stvari.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Narod treba da se plaši.
Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
Sputnik intervju. Od četvrtka do četvrtka. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobro veče, slušate emisiju Radio Sputnika od četvrtka do četvrtka. Događaj u nedelji za nama komentarisat će istoričar i vanredni profesor na Filozofskom fakultetu, dr. Miloš Ković. Moje ime je Nataša Milosavljević i pozivam vas da ostanete sa nama u narednih pola sata.
Slušate Radio Sputnik.
Gospodine Koviću, dobroveče, dobrodošli u Sputnik. Ove nedelje je održano mnogo samita u Evropi, a mi ćemo da počnemo od onog najbitnijeg i najznačajnijeg samita u Hamburgu G20. Tamo su se prvi put u istoriji sreli Putin i Trump i mnogo se raspredalo o tome u protekloj nedelji. Šta vi mislite i šta vi smatrate, ko je tu pobednik?
Mislim da je pobednik Putin. Ali i to je naravno bio onako svojevrstan spektakl, govor tela, razgovori.
Svašta se razmatralo.
Ali problem je u tome što se postavlja pitanje u stvari s kim Putin treba da razgovara. Da li je predsjednik svih američkih država prava adresa? Jer mi vidimo da tek što se vratio Donald Trump u Washington, nastavilo se sa starom politikom prema Rusiji, sa politikom vojnog opkoljavanja te velike zemlje. S kim bi trebalo Putin u stvari onda da razgovara? Mi vidimo kako se Trump bukvalno tetura pod udarcima te takozvane duboke države. Ti napadi dolaze iz medijskog establishmenta koji je tesno povezan sa univerzitetskim svetom. Tu se malo ruši ona slika univerzitetima, zapadnim univerzitetima kao bastionima slobodne kritičke misli. Oni koji su najglasniji, oni pripadaju establishmentu.
Nije tako.
Onda imate naravno te obaveštene strukture, taj takozvani vojno-industrijski kompleks. I mi vidimo da su to ljudi iz čeg zagrljaja, građani svih američkih država ne mogu da se iščupaju. To su građani koji su glasali za Donalda Trumpa. Lično nisam pristalica Donalda Trumpa, mene tu ostalom niko ništa ne pita, to je stvar građana svih američkih država. Ima mnogo od toga što je antipatično u njegovoj pojavi. Međutim, on je izbor građana svih američkih država. Jasno je da oni nisu glasali za konflikte sa Rusijom. Niko na zapadu ne dobije izbore na antiruskoj politici. To je pokazao i uspeh Brexita. Brexitovci nisu vodili antirusku kampanju za razliku od onih koji su bili za ostajanje u Europskoj uniji. Dakle, vraćam se na vaše pitanje. Po mom mišljenju, i to je bilo jasno da je Putin taj koji čeka svoju priliku, koji stvari postavio tako kako je postavio. Sada i Trump govori o mešanju Rusije u američke izbore. Putin to naravno negira, ali iz naše perspektive to nije ni osobito, nije ni važno. Pazite, to pitanje postavljaju se američke države koje se mešaju unutrašnje stvari svih zemalja sveta. I onda njima smeta to što se možda neka zemlja umešala u njihove izbore. To je onako apsurdno. Ali kažem, ipak moramo da kažemo i to da upravo u vreme Donalda Trumpa Crna Gora biva uvučena u NATO. Sledeća je Makedonija. Dakle, mi za vreme mandata Donalda Trumpa ovde, Srbi, trpimo vrlo ozbiljne udarce od strane NATO pakta. Dakle, to se dešava za vreme Trumpa. To znači da ne treba da precenimo te promene u Beloj kući, nego da posmatramo malo širu sliku i da dubinski proučavamo te strukture, te hodnike moći u Vašingtonu, Njujorku, Berlinu, Briselu i naravno Londonu.
Sve to na izgled tamo u Hamburgu izgledalo idilično. Oni su se lepo sreli, rukovali sve, ali evo već dan, dva posle toga smo čuli da američki kongres razmatra sankcije, a da Bela kuća sve to podržava Rusiji. Mm-hmm. To je negde pravac u kome ide Amerika i protiv čega možda Donald Trump ne može sam da se izbori.
Tako je. Vi vidite, vi ste objavili vest o vojnim manevrima u Bugarskoj u kojima, nažalost, učestvuju i naši vojnici. Dakle, to je Bugarska.
Nastavlja tu, se... komši.
Tako je, to je najbliži susjed. To je zemlja koja se tradicionalno nalazi u ruskoj interesnoj sferi u posljednjih 200 godina.
Dakle, a u Rumuniji su razmeštene Patriot
jeste, jeste.
Rakete.
Čemu se ovdje radi? Pazite, mi ćemo...
Na 200 km od Srbije.
Mislim da ste vi objavili vest da su i u Ukrajinu stigli neki NATO vojnici na vežu. Pazite, Ukrajina. Dakle, o čemu se radi? Svjetski mir u ovom trenutku zavisi od strpljenja ruskih državnika. Sjemeničke države su bile spremne da izazovu treći svjetski rat zbog Kube, a ovdje se ulazi na nekoliko stotina kilometara od Moskve. Dakle, ovo je sada samo igra živaca u kojoj sjemeničke države vode jednu apsolutno agresivnu politiku koja vodi ka velikoj svjetskoj konfrontaciji. I u ovom trenutku sve, po mom mišljenju, zavisi od strpljenja.
A gdje su te granice?
gde su granice koje se ne smiju preći?
Da,
ja mislim da su te granice pređene. Ako pitate mene, velike sile povlače linije svojih interesnih sfera. Postoji nešto što je šira interesna sfera, uža interesna sfera, i nešto je odbrana golog teritorijalnog integriteta i suvereniteta. E, mislim da je NATO pakt ulaskom, i to se opet dogodilo pod demokratama, pod Clintonom administracijom, dakle ulaskom u bivše Sovjetske republike, prešla tu granicu. Mi smo u vrlo, vrlo opasno vremenu. Dodao bih naravno i Kinu, jer američke države su dovoljno agresivne da u isto vrijeme ugrožavaju teritorijalni integritet interesne sfere i teritorijalni integritet i Rusije i Kine. Tu je naravno Iran, kao jedna velika sila, regionalna sila, imate i druge neke zemlje i tu već mi imamo situaciju koja vodi ka velikom svjetskom konfliktu. Jedan susret između Trumpa i Putina to može da ublaži, ali ne i da spreči i da popravi. Kažem, ponovo se postavlja pitanje stvarnog utjecaja Donalda Trumpa na američku spoljnu politiku.
Na sasvim drugom kraju Evrope, u Turskoj je održan i svetski naftni kongres u Istanbulu. Srbiju je predstavljao predsjednik Aleksandar Vučić, on se tamo sastao sa Recepom Tayyipom Erdoganom, koji mu je obećao da će dovesti 150 turskih investitora na jesen u Srbiju. Da li vi taj plan vidite kao neko rešenje naše ekonomije i da li vi vidite neku uopšte svetlu tačku svemu tome?
Da, daleko je to, mislimo, da rješavanje problema naše ekonomije. Stalno se ponavlja priča o strani investicijama. Niko ovde ne može da ima bilo što protiv stranih investicija, ali kako? Pod kojim uslovima? Pogledajte Fiat. Šta će to značiti za zaposlene? Da li će te firme da redovno i uredno plaćaju porez? Hoće li one puniti naš budžet ili će puniti budžet Turske i Italije?
I na koje određeno vreme?
Tako je. Šta, to
jer država
kaže,
subvencioniše, ali na neko vreme. I dok,
tako je. Dakle, da vidimo pod kojim uslovima. Šta to znači? Pazite, šta je srpski nacionalni interes ako to nisu interesi srpskih radnika? Čekaj ćemo da hranimo naše porodice. Ne samo radnici u Fijatu, nego i mi koji radimo na univerzitetu. Lepe reči, strane investicije, vrlo dobro, ali mi tu mantru slušamo prethodnih 20 i više godina. I šta smo dobili od nje? Dobili smo propalu ekonomiju, dobili smo jedan kolonijalni status u koji je Srbija zapala. Možda je politička strana ove priče zanimljivija, jer ovo kao da najavljuje nastavak određene saradnje između Turske i Rusije, koja je pojačana posle onog neuspelog puča u Turskoj, iza koga su po svoj prilici stajali NATO i Sjedinjene Američke Države. To bi moglo da donese određenu meru stabilnosti Balkanu, u smislu neke vrste kompromisa, bar između Bošnjaka i Srba. Govorimo o tom nespornom uticaju Turske na naše Bošnjake. Kažem, naše Bošnjake, to su naši susedi, ljudi koji govore istim jezikom kao mi. Da ne govorimo o Bošnjacima koji žive na teritoriji Republike Srbije. Dakle, to bi moglo da dovede do bar početka ostvarivanja nekog kompromisa, jer ta reč koja se stalno tako ponavlja, stabilnost na Balkanu, to bi možda moglo da dovede do određene stabilnosti. Naravno, u uslovima u kojima se stalo potencira genocid koji je srpski narod počinio nad bošnjačkim narodom i tako dalje.
Ličići mi o srebrnici, obražavanje, da.
Pitanje je što može da se uradi, ali na duže staze mi moramo da računamo na takav način. Ako bi Turska prestala sa konfliktima sa Rusijom, Iran, koji je već po prirodi stvari blizak, da kažemo, Rusiju u spoljnoj politici, a Iran je za vreme rata imao ozbiljan uticaj u Sarajevu. Vi dan danas imate u najistočnom centru grada, u Sarajevu, imate iranski kulturni centar, koji je na boljem mjestu nego turski. Da vidimo kakav je uticaj, dakle, tog šiitskog islama. To bi sve moglo da otvori mogućnost da se razgovara, da se uspostavlja određen kompromis. Za mene, dakle, politička strana ove turske priče negde i zanimljivija i možda malo više obećava. Ali moram to da kažem.
S tim u vezi i taj turski tok koji treba da dođe do Srbije. To je
dakle, to je to. S druge strane, kao istoričar moram da kažem da su geostrateški Turska i Rusija protivnici. I to je tako od kraja 18. veka.
Ipak.
Do dana današnjeg. Mm-hmm. Dakle, tu imamo među faze u kojima su oni bili u dobrim odnosima, recimo u vreme uspostavljanja mladoturskog režima i sovjetskog režima u Rusiji. Pa tu bilo saradnje. Dakle, tu imate to su iskliznuća u kojima su Turske i Rusije u dobrim odnosima. Istorija njihovih odnosa, tu istorija neprekidnih ratova. Tako da bojim se da geostrateški tu pitanje koliko može da se očekuje, ali hajde da vidimo, istorija nema kraj. Međunarodni odnosi su kao kvadril, ona igra u kojoj se stalno menjaju partneri. Da vidimo što će biti. Čak i ti kratki međuprostori u kojima se uspostavljaju dobri odnosi, to je jedan ljudski život. I to bi moglo da, bar u nekom kraćem roku, popravi uslove života na Balkanu.
Spomenuli ste Fiat, ja bih se zadržala malo na toj temi. Štrajkuju radnici, nezadovoljni platama, dolazio je predsjednik italijanskog sindikata ovde da im kaže kako ne mogu da, neće Fiat da pregovara sa štrajkačima dok traje štrajk. Oni su obustavili štrajk i sada se čeka epilog cele te priče. Da li vi vidite neki izlaz iz cele te situacije?
Prvo, ono što je za mene bilo vrlo zanimljivo, to je da se danima nije oglašavao niko. Dakle, štrajk je počeo, niko iz vlade, niko iz opozicije. Pa to je penal,
šta to znači?
To je penal za opoziciju. To znači da se bavimo nerelevantnim temama. I nam se nameću teme, ne znam, seksualne orijentacije premijerke. Sve sigurno je važno, ali
nije ključno. Prava
radnika u Kragujevcu. Šta je za mene tema? Kako smo došli u situaciju da radnici u Kragujevcu mogu da pričamo, mi tretiramo Fiat kao veliko ekonomsko čudo, kao veliki uspeh. Šta da radimo sa onima gde nema, gde tog uspeha nema? Mi sad vidimo da je to medijski uspeh uglavnom. Dakle, kako smo došli u tu situaciju da radnici u Kragujevcu, ne samo u Kragujevcu, mogu da biraju između 300 evra plate i nule? Da u svakom trenutku može im se kaže, gospodo, mi ćemo sad rasklopimo ovo što smo kod vas sklopili, da ga prenesemo u Kinu i da ga tamo sklopimo. Ali kako smo došli u tu situaciju? Znate, diže se kuka i motika na takozvane srpske tajkune. Pa se progonom takozvani srpski tekuna stiču politički poeni, koji nisu beznačeni. Naravno da i ovdje ima puno tekune, ljudi koji se možda nisu na pravni način obogatili. Ali Srbija je, tu bi se složio sa Brankom Pavlovićem, našim ekonomistom i pravnikom, Srbija u rukama stranaca. Rukama stranaca. Pogledajte naše banke, pogledajte ovo što će se dešavati od 1. septembra, uprkos ovim nekim sad ogradama koje čujemo, da ne navodimo sada sve segmente naše privrede. Dakle, Srbija u rukama stranaca, radnik je sada u situaciji da kada su njegova prava ugrožena, vidimo što se desilo u Fiatu, nema s kim da pregovara, duđimo neko iz belog sveta i vrati se tamo. To je pitanje za nas.
Još da budu zahvalni što imaju sa kim.
Jest,
što je došao da, neko, što se neko pojavio.
Njim se otvoreno kaže, ko vi nećete 300, imaćete nula. Dakle, kako smo došli u tu situaciju? To je to pitanje stranih investicija. To je pitanje kako smo došli od toga da smo sami demontirali svoju privredu. Da smo sami, ne kažem da je sve u socijalističkoj privredi funkcionisalo, naprotiv, ali postojali su segmenti, pa ako hoćete, ne samo privrede, nego vojska, obaveštene strukture. Mi vidimo da se to u Rusiji sačuvalo i iz takvih struktura dolazi Vladimir Putin. Dakle, kako smo došli do toga da smo to sve razmontirali, rasturili i prodali za šaku dolara? Znači, ono što smo radili mi, što su gradili naše očevi i majke, te firme, neke od vrlo uspešne kompanije koje su radili u inostranstvu, naročito u tom arapskom svetu, kako je moguće da smo se toga odrekli preko noći i to tako samo prodali?
Je li nam to nametnuto?
Pa to nam
možda
je...
Možda nismo sami to uradili, možda su nam uradili.
Mislim da je to ono pitanje šta se dogodilo 90. Godina. Dakle, pod maskom propasti komunizma, i to, i naročito po tim ideološkim pritiskom antikomunizma, ljudi su se odricali sebe i svega što su radili, što su zidali decenijama. I mislim da je stvar primarno se odigrala negde u umovima ljudi. Privreda je naravno imala svoje nevolje, ali vidite kakve nevolje ima i zapadna privreda i kapitalistička privreda.
Ali oni su, te nevolje nisu, ne mogu da se porede s ovim
tako
danas.
Tako je. Dakle, vi ste imali jedan kombinovan pritisak razaranja Jugoslavije, razaranja Čehoslovačke, razaranja, naravno Jugoslavije i Sovjetskog saveza, Čehoslovačka je malo drugačija, kombinovan sa ekonomskim pritiscima. Imate on izjave Jeffrey Sachsa ovdje u Beogradu koji je rekao, pa nisu isti kriterijumi primjenjivani za dugove Jugoslavije i Sovjetskog saveza s jedne i za dugove ostalih istočnoevropskih zemalja. Ovdje se nešto događalo. Dakle, to je igra koja nam je nametnuta, ali mi smo je prihvatili. E sada, evo, posle 20, 25, 30 godina, mi sad sklapamo te prčiće, te krhotine razbijenih ogledala i pokušamo mi, istoričari, da shvatimo šta se dogodilo, ali nikad nije kasno. Da povučemo ručnu kočicu, neke stvari, naravno, mi ne možemo se vratimo u doba samoupravnog socijalizma, to je prošlo, ali hajde da vidimo gde smo. Uspeli smo da sačuvamo besplatno školstvo. Pazite, za razliku od Velike Britanije ili Kanade, ipak je i dalje kriterijum za to ko će studirati besplatno u Beogradu kvalitet, akademsko postignuće, rezultati u srednjoj školi i na prijemnim ispitima. Vi u Velikoj Britaniji ne možete da finansirate više studije vaše dece. Deca su u Velikoj Britaniji dužnici kada završe to. Oni su dužni kada završe bankama, jer su se uzajmili kada završe univerzitete. Tako i u Kanadi, tako i u anglosaksonskom svetu. Ovdje imate ipak besplatni univerzitet. Naše zdravstvo, kakvo god da je, ono i dalje besplatno. I neko koji je siromašan, ipak neće ostati na ulici. Pogledajte se američke države i njihov zdravstveni sistem. To su ljudi koji nam drže predavanja o društvenoj solidarnosti i o pravima manjina i seksualnih manjina. To je sada tema za Srbiju. Dakle, govorimo o školskom, o zdravstvenom sistemu, o medijskoj sferi. Dakle, nismo izgubili sve. Ne bi sad, pazite, mi sad razgovaramo o prodaji Telekoma i Elektrodistribucije Srbije. Pazite, pa to su strateški resursi koji se niko ozbiljan ne...
Nijedna država ih se ne bi odrekla.
Pa naravno, imate sada naše vlasti države koje postavljaju to pitanje i čak kad je sprečena ona prodaja Telekoma, dođe naš premijer pa kaže evo samoupravljači su nas sprečili. I na taj način misle da će neko da ih diskvalifikuje. Vrlo dobro, mi smo samoupravljači. Čemu je tu problem?
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Ovo je emisija Radio Sputnika od četvrtka do četvrtka. Naš gost je istoričar i vanredni profesor na Filozofskom fakultetu, dr. Miloš Ković.
Radio Sputnik.
Jutros se održava samit lidera zemalja Zapadnog Balkana, to je baš u vezi sa temom koju smo spomenuli, on se održava u okviru Berlinske inicijative, s tim da neki autori ideju o toj ekonomskoj uniji vide kao rađenje nove Jugoslavije i Srbiju u celoj toj priči baš kao novu predvodnicu. Da li vi mislite da ona stvarno može to da bude?
Pa ne mogu da budem protivnik ekonomskog povezivanja ovog našeg prostora i kažem, ne mogu da budem protivnik svega što radi aktualna srpska vlada da bih sve to bio čovjek koji je u opoziciji.
Koji je protiv, antiprotivan svem, da. Dakle,
izbjegavamo personalizaciju politike, to smo imali u vremenu Slobodana Miloševića, vidimo sve kakvi
posljedice.
Da, to je bilo, pa dakle, da vidimo sada šta se događa, mogu da pozdravim tu inicijativu. Dakle, ekonomsko povezivanje bivšeg jugoslovenskog prostora ili prostora koji nije samo nekada bio jugoslovenski, to je nešto što svako razuman mora da povezi. I ne samo ekonomsko povezivanje, bilo kako povezivanje, nam može donese samo dobro. Ali vi s druge strane imate zemlje kao što je Hrvatsku koja je i od jugoslovenstva izaziva gnev. Nekih, ne svih, ali određeni društveni slojeve, da ne govorimo o Albani. Dakle, zašto bi albanski nacionalisti koji osjećaju da imaju taj američki vetar ili NATO vetar u leđe pristali na tu vrstu kompromisa sa Srbima kada je njihov cilj Velika Albanija?
Da li je, ali Edi Rama je rekao da će se snažno založiti za formiranje regionalne ekonomske zone jer je to korak koji će olakšati proces pristupanja Evropskoj uniji.
Da.
Možda i oni vide tu negde neki vetar u leđa samo zbog Evropske unije.
Pri čemu opet, evo kada pominjete Edi Ramu, dakle ekonomsko povezivanje da, ali ne po svaku cenu. Mi vidimo da tu Nemačka ima neku vodeću ulogu. Interesi Nemačke nisu podudani interesima Srbije. Kao što nisu ni interesi bilo koje susedni zemalje ili bilo koje druge, da Srbija mora da ima svoje interese. Dakle, ekonomsko povezivanje, ali pod kojim uslovima? Naš cilj je ekonomsko-kulturno povezivanje sa Republikom Srpskom. Biću ovdje otvoren. Sa Crnom Gorom, sa Makedonijom, ukoliko to Makedonija želi. To je naš interes. I naravno da je naš interes i suživot.
A da li
te susednim
okolne zemlje, nazovimo ih tako, žele to sa Srbijom?
Pa to, ta stvar mora ići na potpuno demokratski način. Tu je svaka vrsta nasilja mora biti isključena u startu. Dakle, sve odluke moraju da budu donesene na demokratski način. Na takav način se mora razgovarati i o sudbini Republike Srpske i o sudbini Crne Gore koja je u NATO, ostalom ima svoj put.
Odnedavno,
i o sudbinima, u budućoj sudbini Makedonije. Ali znate...
Koliko je Makedonija daleko od NATO?
Pa ja mislim da ona nije, suviše daleko od NATO, takav je moj utisak. Kažem, sve je pitanje aktivnosti Rusije, a mi vidimo da Rusija i u Crnoj Gori i u Makedoniji, nažalost, nije dovoljno aktivna. Da ne to ne nazovem drugim rečima. Dakle, to je ozbiljan udarac, čini mi se, za proruske političke snage u Srbiji i u Crnoj Gori, ako hoće, pa i u Republici Srpskoj. Samo želim da postavim logično pitanje. Zašto je danas potpuno legitimno razgovarati o nacionalnim interesima Albanaca, pa čak i o Velikoj Albaniji, a ne u nacionalnim interesima Srba? Zašto je bilo legitimno da se ujedine istočna Nemačka i zapadna Nemačka 1989. 90. Zašto su Nemci onako skakali po onom srušenom Berlinskom zidu? Samo zbog pada komunizma ili zbog oslobođenja i ujedinjenja? Ne vidim zašto je bilo sporno da Srbi postave to pitanje. To ne podrazumeva da mi želimo da se to pitanje rešava sada i ovde. To ne podrazumeva bilo kakvu silu koju bi primjenjivo bilo ko, ali to podrazumeva da je to mora biti jedan od ciljeva srpskog naroda u nekoj bližoj ili daljoj budućnosti. O takvim stvarima se razmišlja na duže staze. Na kraju krajeva...
A da li razmišlja Srbija na duže staze? Vi kao istoričar, da li mi imamo tu neku... Da li razmišljamo u tom pravcu uopšte? Da li imamo naviku kao svi ostali ljudi?
Mislim da...
I ostale nacije.
Mislim da u Srbiji postoji mnogo ljudi koji razmišljaju na druge staze. Pogledajte ovaj naš Beograd. To je stari, naš dobri, disidentski Beograd iz 80-ih, iz 90-ih godina. I ovdje srećete mnogo mudrih ljudi. Mnogi od njih su gosti ovdje kod vas u Sputniku.
Hvala.
Dolaze ovdje, ne dolaze svi, nažalost, koji bih je volio da vidim. Imate mnogo ljudi. Taj Beograd je živ. On razmišlja. To je Beograd koji je patriotski, koji je evropski, koji je svetski. To je Beograd koji govori strane jezike, koji nema komplekse, koji razmišlja o interesima Srbije i srpskog naroda. Dakle, ovdje imate mnogo ljudi koji razmišljaju vrlo dugoročno, ali mi to ne vidimo u našim upravljačkim elitama, kako ovim sada, tako i onim prethodnim.
A se oni namjerno sklanjaju iz toga, iz tih krugova upravljačkih?
To je pravo pitanje. Bojim se da se dobar deo naše kritičke javnosti, tako kažem, namjerno sklanja. Ljudi neće da idu u politiku. Zato što je taj koncept stranaka po mnogima potrošen. Mi vidimo sve te umorne generacije koje su se slomile, ali svaka generacija mora da da svoj obol. I svaka generacija mora da krene, i ako treba da se slomi ili da pobedi. Mi nema mnogo izbora. To je cijela istorija srpskog naroda. Znate kakav je poraz za Srbe bio Berlinski kongres? Znate kakav je slom bio onaj opšti demografski pomor u Prvom svjetskom ratu, jel, i koji je ipak doneo pobedu? Šta su Srbi doživjeli u Drugom svjetskom ratu? Pa opet, pa pogledajte vreme tranzicije, pa ovaj rat koji smo sada pregurali, ali prosto mladi ljudi moraju da žive. Mi ćemo sutra morati da damo dobar odgovor o svojoj deci. Gde smo bili, šta smo radili kad su nam zemlju, ja to stalno ponavljam, zemlju rasturali, kada su našu imovinu pljačkali. Kad nas budu pitali zašto ste nas zadužili, vi ste uzeli kredite koje ćemo mi morati da isplaćujemo. Ko vam je dao pravo na to? Dakle, svaka generacija mora odgovoriti na to pitanje. Svako od nas je dužan da radi ono što može za svoju zemlju. Radeći za svoju zemlju, mi radimo i za susjedne zemlje. Ponavljam, ne govorim o nasilju, ne govaram ni o kakvoj prisili. Govorim samo o onome što su legitimni interesi svakog naroda. Albanski narod ima svoje legitimne interese, hrvatski narod ima svoje legitimne, bugarski interese, grčki, ali mi ovdje zajedno moramo da vodimo računa da ostvarenje interesa jednih, dakle, ne treba da znači slom za druge. Dakle, ne mogu albanske političke elite da misle da ćemo do stabilnosti na Balkanu doći tako što će oni dobiju sve, a Srbi da izgube sve. Ili Grci, ili Makedonci, Makedonci naročito, ili Crnogorci. Dakle, to nije stabilnost. Stabilnost, to je razgovor i to je kompromis. Tako je na Balkanu, tako je u međunarodnim odnosima, tako je u prijateljstvu, tako je u porodici.
Obeleženo je 22 godina zločina u Srebrenici, nije bilo nikog od predstavnika srpskog državnog vrha zvaničnika tamo. Da li se slažete sa time i da li mislite da je to u redu ili je ipak trebalo neko da ode? I čini mi se da se negde postavlja pitanje, oni svake godine obeležavaju to uz nove neke žrtve, sa nekim programom koji je tako pompezan, na njima samo zna način. Kada će doći do toga da oni polože samo cveće, da se poklone žrtvama i da nestane političkih govora iz Srebrenice?
To se neće skoro dogoditi, jer Srebrenica ima svetsko-istorijski značaj. Vi danas imate u zapadnim medijima, recimo anglosaksonskim, pre nego što se krenu nove ratničke pohode, Libija, Sirija, stalno pozivanje na Srebrenicu. Nećemo valjda da dozvolimo još jednu Srebrenicu. Tako da Srebrenica se sada koristi. Koristi se i Kosovo. Pa se kaže, evo, na Kosovu smo uspjeli. Tu smo pobedili samo zato što smo reagovali na vreme. Dozvolili smo da se desi Srebrenica. Tako da je Srebrenica važna, ne toliko, naravno da je važna za i konstituisanje bošnjačkog nacionalnog identiteta. Ona je važna za zapadnjačko javno mnjenje. Ona je simbolički veoma važna. Ona je izgovor za nove krstaške pohode, u kojem uglavnom stradaju muslimani. I u Siriji i u Libiji. To je taj cinizam zapada. U tom smislu nastavit će se s upotrebom Srebrenice. Tu ima nekoliko pitanja koje se stalno moraju postavljati. To je pitanje šta je sa srpskim žrtvama. Šta je sa selima u opštinama Bratunac, Srebrenica, Milići. Govori su 2000 i blizu 2500. Neki govore o broju od preko 3000 civilnih i vojnih žrtava. Šta je sa njima? Da li je moguće da ljudi na zapadu misle ili u Sarajevu misle da, prostite što ću tako reći, ubiti Srbina, da je to besplatno? I da je to nekažnjivo. A u Sarajevu, Zagrebu se gradi kultura nekažnjivosti. Dakle, to je kao ono što je rekao Milo Dodik. Zašto bi bele marame bile skuplje, važnije od crnih marama? Ali da su sve marame...
Ne znam da li ste primetili, jedna od učesnice je rekla, ovo nije krvava bajka, ovo su stihovi koje piše majka.
Da, pa to je to. Dakle, vi imate pokušaj da se izjednači Srebrenica i Jasenovac. To je u stvari pranje nečiste savesti.
A da se ne podaštava Kragujevac.
Tako je. Dakle, Kragujevac je sad posebna tema, ali kada govorimo o međusobnim tim sukobima između muslimana, katolika i pravoslavnih, dakle, da se relativizuje ono što se dogodilo u Drugom svjetskom ratu. I bošnjačka historiografija zanemaruje ulogu Bošnjaka u ustaškim jedinicama. Crna legija. To su bili Bošnjaci, muslimani, pod komandom Jure Francetića, kome se sada podižu ploče u Hrvatskoj. Dakle, Srebrenica pokuša se to relativizuje, sad vi izjednačavate Srebrenicu i Jasenovac. Drugo sporno pitanje je broj žrtava. Dakle, i oni žrtava koje vidite, kako reče Zoran Avramović pre nekoliko dana na jednom skupu u Andriđigradu, na onoj ploči u Potočarima, tu stoji oko 8000 žrtava. Ali onda su navedene sve opštine od Zvornika do Foča. Dakle, to se odnosi na sve opštine u Podrinju, od Zvornika do Foča. Šta se onda događa? Koliko ljudi je poginulo u proboju ka Tuzli? U legitimnim vojnim, dakle, niko ne spori da to bio ratni zločin. I ostaje ovo treće pitanje, je li to bio genocid ili nije, na osnovu definicija koje su važeće. Dakle, u Srbiji niko Timovi branilaca optuženika, srpskih optuženika u Hagu, ne sporeju da je tamo bio ratni zločin. Ali mi želimo da razgovaramo o tome šta se tamo dogodilo. Mora se postaviti pitanje nama istoričarima u kojoj meri smo istražili šta se desilo u Srebrenici. Dakle, mi moramo da istražimo i da damo odgovore. Dakle, istina. Ne tražimo nacionalističku interpretaciju Srebrenice. Mi tražimo istinu. Istinu, ono što se tamo dogodilo.
Moram da vas pitam, kao neko ko radi sa mladim ljudima, na Zakintosu se desilo jedan stravičan zločin, sedmoro srpskih državljana, mladića je uhapšeno. Kako se vama čini sve to? Tamo obično mladi idu da bi se dobro proveli. Da li je ovo neki nesrećni slučaj? Vi radite, kažem, sa mladima. Da li su oni kontrolisani, nekontrolisani, pogotovo u takvim situacijama?
Očigledno da su nekontrolisani. Mm-hmm. Svi mi znamo kad izađemo uveče na Zakintosu, na Krfu, na Kritu, Kipar, Rodos, znamo kako se mladi ljudi ponašaju, koliko se pije. Tako da ne znam šta se tamo dogodilo. Ono što je za mene zanimljivo, to je da je tu očigledno postala tenzija između američkih i srpskih turista.
I da, mislim da je politika ipak iza svega.
Izgleda, ne znam, sad su različite interpretacije šta se dogodilo. Ovo najnovija koju, mislim, koju je, da li baš Sputnik objavio,
da,
je došlo da je jedan od tih mladića prišao u toj srpskoj devici i rekao zašto si ovde s Amerikancima. Sad neko će govoriti o etničkim stereotipima i tako dalje, ali tu očigledno postoji ta napetost. Između njih i nas. Naravno, njih je 300 miliona, ovde nas je 6, 7, 8. Nije, ne govorimo o istom, ali tu, dakle, postoji jedna svest. Ja ne mogu da pozdravim ubijanje američkog turiste, to je za svaku osudu, on je grozan, s njima na kome 20 ljudi juriše na jednog, ali očigledno da sazreva svest kod mladih Srba da je se Amerika strahovito ogrešila prema srpskom narodu. Dakle, ja to stalno ponavljam, ono što nisu uspjeli Pavelić i Hitler, to su uspjeli Franjo Tuđman i Bill Clinton, to su radili američke države, kako u Hrvatskoj, tako u Sarajevu i tako na Kosovu. Dakle, ne kažem da treba da gajimo decu tako da ne vole bilo koju naciju, ali jasno je da mladi ljudi, pogledajte ove statistike istraživanja javnog mnijenja koje pokazuju da mladi ljudi su izrazito neprijateljski nastrojeni prema NATO paktu, da većina nije za ulazak u Europsku uniju po svaku cenu. Dakle, kažem, ne, za svaku osudu je kidisanje 20 ljudi na jednog, to nije ni junački, to nije ni kosovski zavet, to nije ništa. Ali hoću vam kažem, očigledno je da kod mladih ljudi sazreva ta jedna racionalna, logična svest o tome gde su krivci za ono što se dogodilo. Krivci smo pre svega mi. Tako, ali hajde da pogledamo hladno i racionalno ko je bombardovao Krajinu, ko je bombardovao Republiku Srpsku, ko je bombardovao Srbiju, ko je etnički očistio Srbe sa Kosova i Sarajeva iz Krajine, da ne nabrajem sve to.
Imam još malo vremena, ne mogu da vas ne pitam, iako to ne spada u domen ove naše emisije od četvrtka do četvrtka, ali ipak ušli ste u jedan neobičan pakt, da kažem, sa Demokratskom strankom Srbije, predvodite politički savet, kažete da postoji Beograd koji razmišlja, intelektualci, vi vidite sada sebe kao jednog od njih, da li ste tu dali svoj neki zalog?
Pa to je u stvari, mi nastavljamo stvari ovaj razgovor koji smo počeli. Mi imamo loše stanje, imamo katastrofalno stanje, mi imamo demografski sunovrat koji se zasniva na bežaniji mladih ljudi iz ove zemlje. Šta smo činili da se to promeni? Dakle, vi možete da istupate javno, možete da dajete ovakve intervjue, to je u redu, ali taj politički prostor i dalje popunjavaju političke stranke. Hteli mi to ili ne. Postoje političke stranke koje se pozivaju na ove ili na one političke ideje. I dalje verujem da iza političke stranke mora da stoji ideja i mora da stoji vera, određene ideale. To ideali na koje se poziva Demokratska stranka Srbije, najvećim delom jesu moji ideali. Dakle, govorim o uverenju da su socijalno i političko oslobođenje i nacionalno oslobođenje, nacionalni suverenitet jedno. Ono što je potrebno Demokratskoj stranci, zašto ona nije pokazivala dovoljno sluha u prošlosti, po mom mišljenju, kad je bila na vlasti zajedno sa G17 plus i sličnim strankama, to je pitanje socijalnih prava i socijalne zaštite. I mislim da je u Demokratskoj stranci sada sazreva svest o tome da je taj neoliberalizam doneo više štete nego koristi zemljama kao što je naša. Dakle, ovo bi možda trebalo da bude shvaćeno kao poziv svim ljudima koji misle, koji žele dobro u svojoj zemlji, da ulaze u politiku na ovaj ili na onaj način, da vide šta mogu da urade za svoju zemlju. Dakle, ja nisam ušao u političku stranku, ljudi su pogrešno možda shvatili u našu zajedničku objevu. Ja ću voditi politički savet, to nije neobično zato što Demokratska stranka Srbije ima već dugo politički savet i ponosan sam na to što dolazi na mesto nekih drugih ljudi koji su vodili politički savet DSS-a pre mene. To je velika čast. Ali prosto, dakle, moja pozicija je ta da razgovaram, da savetujem predsjednika stranke i ostale koji su članovi te stranke. Samo će tu biti još nekoliko ljudi čije imena rano da otkrivam, ali sa tim ljudima sam također razgovarao. Kada sam vidio ko će biti u tom političkom savjetu, tek onda sam poželao da budem deo tog društva. Postoje neki prijatelji čije pozive ne odbijate. I ti, moji takvi prijatelji, će se naći u političkom savjetu DSS-a. Dakle, mi ne podlažemo stranačkoj disciplini. Mi nismo, neki od nas jesu članovi Demokratske stranke, članova savjeta, ali većina nije. Ali smo tu da pomognemo i da vidimo šta možemo da uradimo za tu stranku, odnosno za svoju zemlju.
Hvala vam na gostovanju.
Hvala i vam.
Slušate Radio Sputnik.
Slušali ste emisiju Radio Sputnik od četvrtka do četvrtka. Događaje koje su obeležili prethodnu nedelju komentarisao istoričar i vanredni profesor na Filozofskom fakultetu dr. Miloš Ković. Za tonsku realizaciju emisije bio zadužen Zoran Ergić, moje ime Nataša Milosavljević, a sutra u 21 sat čeka vas Nikola Vrzić i novi Sputnik poredak. Prijetno večer.
Ali da se vratimo ovoj stvari.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
Sputnik intervju. Od četvrtka do četvrtka. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.